እቶም ዝሓለፈ ዕለት 14 ሓምለ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሶማልያ ርእሰ ከተማ እንከለው በቲ ኢስቡል ኢዝላም ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ሓይሊ ዓማፅያን ዝተጨውዩ ክልተ ፈረንሳውያን ናይ ፀጥታን ድህንነትን ኣባላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ኣብ ሶማልያ ናይ ኣልቃይዳ የማናይ ኢድ ተባሂሉ ዝንገረሉ ሓይሊ ኣልሻባብ ከም ዝርከቡን ክንገር እንከሎ ኣልሻባብ ካብቶም ኢስቡል ኢዝላም ሕልፍ መኽረርቲ ብምዃኖም ኩነታት እዞም ዝተጨውዩ ናይ ፈረንሳ ዜጋታት ኣዝዩ ዘሰከፍ ምዃኑ ይንገር።